Hyvää perjantai-päivää studiossa Joonas Turunen. Viikko alkaa lähestyä loppua ja ainakin osalla meistä on energiavarastot käytetty loppuun. On siis aika levätä, mutta mitä jos uni ei tulekaan? Tästä yleistyvästä ongelmasta kuulemme kiehtovaa tutkimustietoa vielä tässä ohjelmassa. Mitä unettomuus aivoille tekee, siitä lisää aivan kohta. Viime aikoina on puhuttu kovasti suomalaisen tieteellisen tutkimuksen laadusta, onko se nyt hyvää vai eikö ole, ja pitääkö näihin kansainvälisiin ranking-listoihin uskoa. Tänään selviää, mikä on suomalaisen fysiikan tutkimuksen todellinen taso. Emme myöskään unohda vaaleja, sillä tieteellä on toki oma sanottavansa siitä, miten me kansalaiset aiomme äänestää. Ja ennen viikonlopun viettoa tarjoamme vielä teille mystisen kokemuksen, mutta aluksi uusimpia tutkimustuloksia. Shoppailu on tunnekysymys, mutta ehkä hieman eri tavalla kuin tähän asti on uskottu. Kerromme myös helmipöllöjen ja lihavien ihmisten polvien ahdingosta.
Tuhannet ehdokkaat jännittävät sunnuntaina vaalitulosta, mutta ehkä turhaan. Fyysikot, mukana myös Aalto-yliopiston apulaisprofessori Santo Fortunato, ovat nimittäin löytäneet äänestyskäyttäytymisestä yleismaailmallisia piirteitä, jotka eivät riipu ajasta tai paikasta. Tuoreessa Physics Today-julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa käytiin laskennallisin menetelmin läpi valtava aineisto. Aineisto käsitti vaalituloksia ympäri Eurooppaa 50 vuoden ajalta, mukana myös vuoden 2003 Suomen eduskuntavaalit. Yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät suhteutettiin saman puolueen muiden ehdokkaiden menestykseen ja lopputulos oli hämmästyttävä. Ehdokkaiden äänimäärää kuvaava todennäköisyysjakauma oli samanlainen kaikissa tutkituissa vaaleissa. Toisin sanoen menestyvien ja vähemmän menestyvien ehdokkaiden äänimäärät jakautuvat samalla tavalla. Tutkijat uskovat ilmiön osoittavan, että äänestyskäyttäytymisen dynamiikka ei riipu esimerkiksi teknologisesta kehityksestä, muutoksista talousjärjestelmissä tai kulttuurisista virtauksista. Tuloksia testattiin myös mallinnuksilla ja ne vahvistivat aidon aineiston antaman tuloksen. Artikkelissa esiteltiin myös ranskalainen tutkimus, jossa oli selvitetty äänestysvilkkautta. Korkeimman äänestysvilkkauden aluetta ympäröi kehä, jossa äänestetään myös paljon. Vastaavasti nukkuvien äänestäjien alueet muodostuivat samalla tavalla. Vaalikäyttäytyminen on perinteisesti kuulunut yhteiskuntatieteiden alaan. Fyysikot tarkastelevat ihmisiä ikään kuin valtavana määränä atomeja ja näin he kykenevät tuomaan tutkimukseen aivan uusia, täydentäviä näkökulmia. Shoppailu on tosiaan tunnekysymys. Aalto-yliopistosta väittelevän maisteri Outi Somervuoren tutkimuksen mukaan kuluttajat eivät tiedä tuotteen tarkkaa hintatasoa tai punnitse siitä saatavaa hyötyä, kuten useat yritykset olettavat. Homo economicus toimii enemmän sisäisen maailmansa ohjaamana. Asiakas tekee päätöksen hinnan herättämän mielikuvan ja tunteen perusteella. Asiakkaat muistavat hinnat huonosti, mutta heillä on enemmän tunnepohjainen käsitys siitä, mitä tuote saisi maksaa. Jos tuotteen hinnoittelu vastaa tätä käsitystä myönteisessä mielessä, tekee asiakas helpommin ostopäätöksen. Kuluttajat eivät suinkaan ole piittaamattomia hintojen suhteen. Hintojen unohtaminen johtuu ihmisen muistiprosessista, joka ei tallenna tarkkaa hintaa, vaan käsityksen siitä, oliko ostos hyvä vai huono. Tunteiden ja motivaatioiden merkitystä selvitettiin psykofysiologisten mittausten avulla, kuten tarkkailemalla kasvolihasten aktiivisuutta ja aivosähkökäyrää ostopäätöksen eri vaiheissa. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa pyritään kehittämään keinoja, joilla yritykset voivat vaikuttaa ihmisen sisäiseen vertailuhintaan. Helmipöllöjen ystäville on luvassa huonoja uutisia, sillä laji saattaa kuolla Suomen metsistä 30 vuoden kuluessa. Tuoreen Turun yliopiston tutkijoiden julkaiseman kirjan mukaan helmipöllö on todella ahtaalla. Kanta pienenee nopeasti peräti 2% vuosivauhtia. Helmipöllön ongelmien taustalla on vanhojen havumetsien häviäminen. Vanhat metsät tarjoavat turvapaikkoja isompia petolintuja vastaan ja niissä on etenkin talvisin enemmän ravintoa. Sen sijaan ilmastonmuutoksella ei näytä olevan juurikaan merkitystä lajin lisääntymiselle. helmipöllö onkin ensimmäinen selkärankaislaji, jonka on todettu tarvitsevan keski-ikäisiä ja vanhoja metsiä selvitäkseen. Arvovaltaisen Cambridge University Pressin kustantaman kirjan aineisto on poikkeuksellisen laaja. Tietoa on kerätty Etelä-Pohjanmaalta 1004 kilometrin alueelta peräti 40 vuoden ajan. Helmipöllö oli vielä puoli vuosisataa sitten Pohjois-Euroopan havumetsien runsaslukuisin petolintu, joka piti esimerkiksi myyräkannat kurissa. Lihavan ihmisen polvivaivat eivät välttämättä korjaanut tekonivelleikkauksella. Tuoreen tutkimuksen mukaan lihava potilas saa todennäköisemmin infektion leikkauksen jälkeen. Komplikaatio johtaa puolestaan siihen, että potilas tarvitsee uusinta leikkauksen. Riski on peräti kaksinkertainen normaalipainoisiin verrattuna. Journal of Bone and Joint Surgery -julkaisussa esitelty tutkimus toteaa sen tosiasian, että nivelrikko on yhä useammin ylipainoisuuden syytä. Ylipainoisuuden yleistyminen on johtanut siihen, että yhä useampi joutuu leikkaukseen, joka tuottaa myöhemmin ongelmia. Ylipainoisuutta kuvataan tässäkin mielessä epidemiaksi. Tutkijat eivät suinkaan ole kieltämässä lihavien ihmisten tekonivelleikkauksia, sen sijaan ylipainoisille pitää selkeästi kertoa, että jos painoa ei pudota, voi edessä olla pitkä leikkauskierre. Tämän toivotaan motivoivan parempaan painonhallintaan.
Uutta tieteestä koosti Ilona Ikonen. Nyt jatkuu keskustelu suomalaisen tieteellisen tutkimuksen laadusta. Siitä, onko suomalaisen tutkimuksen taso korkea, ei ole yksimielisyyttä. Toki tämä myös riippuu alasta. Saatamme olla erinomaisia lääketieteessä tai vaikkapa arkeologiassa, mutta toisilla aloilla pääsemme maailmanlaajuisesti korkeintaan keskikastiin. Entä miten on fysiikan tutkimuksen laita? Tästä yksi mittari on Suomen Akatemian hiljattain teettämä tutkimus. Sisko Loikkanen selvittää arvioinnin tuloksia.
Suomen yliopistossa tehtävä fysiikan tutkimus on arvioitu. Suomen Akatemia teetti arvioinnin kansainvälisellä asiantuntijaryhmällä ja nyt fanfaari hyville tutkijoillemme. Tällainen fanfaari lienee jopa nyt liian vaatimaton, kun Suomen fysiikan tutkimus on arvioinnissa todettu todellakin varsin korkeatasoiseksi. Yliopistojen laitoksia ja tutkimussuuntia käydään läpi tarkasti ja monen kohdalla tulos on excellent eli erinomainen ja monessa kohdassa todetaan tutkimuksen olevan varsin korkeaa kansainvälistä tasoa ja tutkimusryhmien kuuluvan aivan kansainväliseen kärkeen. Tällaisia arvioita varmasti luetaan mielellään myös tutkimusrahoittajien parissa. Arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja professori Erkki Oja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta Suomen Akatemiasta ja Aalto-yliopistosta.
Niitä on erittäin miellyttävää lukea. Totta kai siellä oli just tätä excellentia ja outstandingia useammassakin ryhmässä. Tietysti sehän nyt ei yllätyslukijoille ole, mitkä ovat niitä kaikkein parhaita.
Finnish research overall, physics research is of high quality. There are several excellent groups there which have a high international standard.
Kansainvälisen arviointiryhmän puheenjohtajan saksalaisen Heidelbergin yliopiston professorin Christian Ensin mielestä tutkimus on varsin hyvää tasoista ja Suomessa on ryhmiä, jotka ovat suorastaan excellenttejä, erinomaisia ja jopa kansainvälisessä kärkiryhmässä. Pienissä tutkimusryhmissä tilanne ei hänen mukaansa kuitenkaan ole aivan yhtä hyvä.
There are some smaller groups which have some difficulties, but overall it's very strong, it's diverse, it meets most international trends, and I think it's in a very good state.
Muutamissa pienehköissä ryhmissä on joitakin vaikeuksia, mutta yleisesti ottaen tutkimus on varsin vahvaa. Ja se on myös jakautunut niin, että kansainvälisesti tärkeät fysiikan tutkimuksen suuntaukset tulevat hyvin katetuiksi. Ja mielestäni tilanne on varsin hyvä, professori Christian Ens toteaa. Kaikki ei kuitenkaan ole aivan täydellistä, vaan on myös ongelmia.
One problem is I think that more money is moved into competitive funding. And this is not the way to make this most efficient.
Professori Ens tuo esille tutkijoidenkin hyvin esillä pitämän ongelman. Tutkijaryhmät ovat nimittäin yhä enemmän riippuvaisia sellaisesta rahasta, jota pitää kilpailun kautta hakea eri lähteistä. Kun toimitaan tällä tavalla, niin professori Ensin mielestä ei päästä tehokkaimpaan tulokseen. Hänen ja arviointiryhmän mielestä kiinteän perusrahoituksen ja kilpailun rahan pitäisi olla paremmin tasapainossa.
A second thing is that with all the core funding there comes a lot of administrative burden.
Toinen ongelma liittyy myös edelliseen. Kun kiinteää rahoitusta on vähän, niin tutkijat joutuvat yhtenään anomaan rahaa tutkimustyötään varten eri lähteistä. Haku on monesti varsin monimutkaista ja siihen kuluu paljon aikaa. Niinpä hyvienkin tutkijoiden täytyy käyttää kallista tutkimusaikaa hakemusten laatimiseen sen sijaan, että tekisivät varsinaista työtään tutkimusta. Tutkimusaika menee siis eräällä tavalla hukkaan. Yliopistoissa ei ole riittävästi hakemusprosessia varten hallintoväkeäkään, ja kuitenkin tällainen hallintotyö on nyt kasvamaan päin. Arviointiryhmä suositteleekin, että yliopistot rekrytoivat lisää hallintoväkeä valtavaa hakemusruljanssia varten.
And the third point I would make is the number of people from out of the high school going into physics is declining. And so is the number of masters produced in physics.
Kolmantena ongelmana Christian ensi mainitsee sen, että yhä pienempi osa koululaisista tai lukiolaisista hakeutuu fysiikan opiskelijoiksi yliopistoihin Suomessa. Niinpä yliopistoista näin ollen myös valmistuu alan ammattilaisia entistä vähemmän.
And also the number of PhD students is rather small in comparison in Finland, so there should be some efforts to increase those numbers.
Suomessa fyysikoita on väitöskirjatutkijoinakin melko vähän. Nyt pitäisi saada tähänkin muutos, jonka pitäisi alkaa jopa varhaisiällä eli koulussa. Koulujen pitäisi houkutella fysiikkaan enemmän, ja se on professori Ensin mielestä varsin tärkeää myös siksi, että maamme teollisuus on kovasti myös tulevaisuudessa riippuvainen fysiikan ammattilaisista. Arviointiraati kiinnitti huomiota myös siihen mielenkiintoiseen asiaan, että Suomen Akatemiassa fysiikan rahahakemusten läpimenoprosentti on varsin alhainen. Se on ollut 17% arvioinnin aikana ja tipahtanut siitä nyt viime aikoina 15%. Siis vain 15% hakemuksista saa rahoituksen akatemialta. Tästä on seurauksena se, että varsin hyviä hakemuksia jää nykyisin rahoittamatta. Professori Erkki Oja Suomen Akatemiasta ja Aalto-yliopistosta.
Kyllä, siis me olemme todella tuskallisen tietoisia tästä asiasta Suomen Akatemiassa. Eräs syy, miksi tämä prosentti on nyt jopa niin kuin pienentynyt viime aikoina, on tämä niin sanottu kokonaiskustannusmalli, joka tarkoittaa, että hakemusten euromääräinen koko on kasvanut huomattavasti, kun yhden tutkijan hinta alkaa olla siellä 100 000 euron kieppeessä, vaikka tämä tutkija taatusti omaan lompakkoonsa ikinä sellaista summaa vuodessa saa. Ja kun kuitenkin se summa, jota ollaan jakamassa, on pysynyt samana, ja sitten yksittäinen myöntö on kasvanut, niin totta kai niiden lukumäärä sitten on pienentynyt. Ja niin kuin siellä todetaan tuossa kirjasessakin, että kun se menee sitten sinne 15% tienoille, niin siinä alkaa tulla just sellainen ikävä ilmiö, että se viimeinen hyväksytty hakemus ja se ensimmäinen hylätty hakemus, kun ne on siis järjestetty, hyvyysjärjestetty, ne on aivan samanlaisia. Ja silloin tarvitaan toimikunnalta todellista viisautta tehdä näiden välillä. Mutta emme me siellä lanttia heitä, vaan kyllä me koitamme todella miettiä juuri niitä vihoviimeisiä hakemuksia siinä, jotka ovat menossa läpi todella tuskaisesti, että otetaanko tämä, ja siinä niistä keskustellaan todella pitkään.
Onko mitään näköpiirissä positiivista tässä suhteessa, jos katsotaan tulevaisuuteen?
Tämä ei nyt kauhean valoisalta tilanne näytä, että ehkä kannattaisi nyt miettiä sitten koko tällä alalla Suomessa, niin kuin fysiikassa on mietittykin juuri sitä, että miten se raha, mitä nyt sitten on käytettävissä, että miten se kaikkein parhaiten hyödynnetään, ja esimerkiksi niin, että ei nyt sitten yritetäkään tehdä niin kuin samaa työtä tai ainakaan nyt missään nimessä hankkia mitään kalliita infroja, samoja, useampia kappaleita, vaan koitetaan tällä tavalla jakaa ja keskittyä, niin silloin tietysti vähemmällä rahallakin saadaan hyvää aikaa, niin kuin tämä raportti osoittaa.
Miten tätä arviointia, joka nyt on tehty, miten Suomen Akatemia aikoo käyttää tätä jatkossa hyödyksi?
No me Akatemiassa varmaan juuri katsomme sitten, että onko tämä meidän rahoitus mennyt niin kuin oikeaan osoitteeseen. Mutta akatemia ja toimikuntahan ei suinkaan ole ainoat, jotka tästä hyötyy. Mä luulen, että ehkä jopa suurempi hyöty on sitten näille yliopistoille itselleen. Että onhan rehtoreille hyvin tärkeää tietää, minkälainen taso heillä siellä tietyllä alalla vallitsee. Ja nythän on Suomessa tehty näitä yliopistokohtaisia tämmöisiä RAE-arvioita, joissa tietty yliopisto niin kuin arvioidaan, mutta silloinhan rehtori ei tiedä, että miten esimerkiksi heidän fysiikka suhtautuu naapuriyliopiston fysiikkaan, mutta tässä on nyt tämmöinen kaikkien yliopistojen menevä arvio, tämä on erittäin arvokas. Siellä annetaan sitten hyviä suosituksia joillekin yliopistoille, mitä pitäisi tehdä, jos asiat eivät ole aivan hyvin.
Siisko Loikkasen haastattelussa oli professori Erkki Oja Aalto-yliopistosta sekä professori Christian Enz Heidelbergin yliopistosta. Uni hoitaa aivoja tai hoitaisi, jos ihmiset nukkuisivat tarpeeksi. Katkonainen tai liian lyhyt yöuni ei tee hyvää aivoille. Nyt nuorillakin on muistiongelmia, mutta niistä ei voi syyttää ikävuosia, vaan unen puutetta. Unen aikana aivojen pitäisi saada elpyä ja ladata akkuja, mutta kun kunnon yöunet eivät mahdu 24/7 elämäntapaan. Tutkimusprofessori Mikael Sallinen tutkii unen puutteen vaikutuksia ihmisaivoihin. Leena Mattila tapasi hänet unihuoltoa aivoille -seminaarissa.
Unettomuus on kasvava ongelma sekä Suomessa että muissakin länsimaissa, mutta kuinka yleistä unettomuus sitten Suomessa on? Tutkimusprofessori Mikael Sallinen Työterveyslaitokselta ja Jyväskylän yliopiston Agora-sentteristä.
No, tämmöistä tilapäistä unettomuutta on noin 30% suomalaisesta aikuisväestöstä vuosittain. Ja sitten tämmöistä häiriöasteista unettomuutta on sitten noin 10% aikuisväestöstä.
No jos joka kolmannella on tilapäistä unettomuutta, niin haittaako se mitä? Se on aika paljon.
Kyllä se haittaa silloin, kun se on päällä. Sen jokainen, joka sitä on kokenut, tietää. Ja siinä on oikeastaan kaksi elementtiä. Toinen on, että siitä yöstä itsessään saattaa tulla tämmöinen epämiellyttävä. Ja toinen on se, että sillä useasti ihminen ainakin kokee, ja myös tutkimustulosten mukaan sillä on vaikutusta sen seuraavan päivän toimintakykyyn. Ja nimenomaan sitä kautta, että se vaikeuttaa aivojen elpymistä unen aikana.
Mistä ne aivot elpyy ja miten ne elpyy?
Aivot elpyy unen aikana erityisesti sen takia, että unessa aivojen energiavarastot, glykogeenivarastot täydentyy. Ja tämä tapahtuu nimenomaan syvän unen aikana, jota nukutaan pääosin, hyvin nukkuva ihminen nukkuu sen noin ensimmäisen 5 tunnin aikana pääosan syvästä unestaan, jota on noin 20% normaalista yöunesta. Ja nyt unettomuudessa, riippuen vähän siitä, että minkälainen oireisto siinä on, niin tästä unesta tulee katkonaisempaa. Ja tämä katkonaisuus tekee sen, että tämä uni ei välttämättä olekaan yhtä elvyttävää kuin se olisi yhtenäisenä.
Miksi ihmeessä aivot tarvitsevat jotain glykogeenia? Eikö se ole verensokeri, joka ihmisessä toimii polttoaineena, pistää pelit pelittämään?
Kyllä näinkin voi sanoa, että osan polttoaineistaan aivothan saa nimenomaan suoraan verenkierrosta ja siellä olevasta energiasta, mutta sitten aivoissa on myöskin omia energiavarastojaan, glykogeenivarastoja, ja nyt kun me ollaan valveilla, niin nämä glykogeenivarastot kuluu jatkuvasti, ja siitä muodostuu tällaista adenosiini-nimistä ainetta, voisi kutsua vaikka unihiekaksi, aivoissa siihen hermosolujen väleihin, synapseihin, ja tämä on se, mikä itse asiassa tuottaa meille tämmöisen väsymyksen kokemuksen. Ja nyt unen aikana, kun nämä energiavarastot täydentyy, niin tämä adenosiinia myöskin sieltä häviää sieltä soluväleistä. Ja tämä on tavallaan tämä energiavarastojen, aivojen omien energiavarastojen täydentyminen yksi tärkeimpiä unen funktioita itse asiassa meidän aivojen kannalta.
Voisiko sen väittää niin, että unen aikana sitten hiekat pois hammasrattaasta ja rasvaa tilalle?
Kyllä, tämä on ihan hyvä vertaus. Ja toinen on se, että voidaan ajatella vaikka formula-ajoja, että välillä täytyy käydä tankkaamassa, jotta pysyy vauhdissa. Ja tämä on hirveän totta meidän aivojen kannalta, koska aivot, vaikka se on hyvin pieni osa tavallaan meidän elimistöä, mutta se on hyvin energiasyöppä. Ja tämä johtuu siitä, että aivossa on valtava määrä hermosoluja, jotka tarvitsevat jatkuvaa uudistumista ja vaurioiden korjaamista. Ja tämä prosessi vie valtavasti energiaa.
Tutkimusprofessori Mikael Sallinen, onko tuossa sopassa sitten sekin seuraus, että kun aivot ei kuluta niitä kaloreita, niin ne kertyy rasvamakkaraksi vyötärölle unen puutteesta johtuen, koska unen puute sekä lihottaa että iskee sitä hiekkaa sinne aivoja hammasrattaisiin ja vähentää voitelua aivoissa?
No nyt jos nukkuu vähemmän, niin itse asiassa aivot kuluttaa myöskin silloin energiaa enemmän, että tämä ei mene ehkä ihan näin yksinkertaisesti, että enemmän näyttää siltä, että tämä yhteys painon kertymisen ja unen vähyyden välillä osittain ainakin johtuisi siitä, että unella on vaikutus siihen, että miten ruokahalua lisäävän ja ruokahalua vähentävän hormonin eritys menee. Ja nyt unenpuute näyttää nimenomaan lisäävän sen hormonin eritystä, joka lisää ruokahalua, ja vähentävän sen hormonin eritystä, joka vähentää ruokahalua. Ja meillä ikään kuin tämä unenpuute saattaa toimia tämmöisenä
lihottimena,
että se näyttääkin johtamaan siihen, että me aletaan syödä enemmän.
No, kuulostaa pahalta. Nukkumattomuushan on epäterveellistä. Mitä siitä seuraa?
No, seuraukset ensinnäkin varmasti on yksilöllisiä. Ja kokemuksen tasolla, jos ajatellaan tällaista unettomuustyyppistä nukkumattomuutta, niin varmasti silloin se ensimmäinen seuraus, mikä koetaan, on väsymys ja sitä kautta elämänlaadun laskeminen. No, sitten voidaan tutkimuksessa katsoa, että onko jotakin tämmöisiä muita elimillisiä tai tapaturmariskiin esimerkiksi liittyviä seuraamuksia. Ja se, mitä on voitu havaita tutkimuksissa, on se, että unettomuus näyttää jossain määrin heikentävän aivojen toimintakykyä, esimerkiksi muistitoimintoja, tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista tällaisissa esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa. Ja näyttää myöskin siltä, että erilaisiin työkykyä kuvaaviin tekijöihin unettomuudella olisi jossain määrin vaikutusta, kuten poissaoloihin, työtyytyväisyyteen ja jopa ehkä jossain määrin urakehitykseen. Ja toisaalta voidaan ajatella, että pitkäkestoisessa tai pitemmällä ajanjaksolla unettomuus näyttää olevan myöskin riskitekijä joillekin sairauksille, niiden syntymiselle. Ja tämmöisiä sairauksia esimerkiksi näyttäisi olevan masennus ja sitten dementia.
Kuulostaa entistä pahemmalla. Miten se dementia voi johtua unenpuutteesta? Aivot ryytyy ihan kokonaan ilmeisesti, vai?
No, täytyy muistaa, että dementiassa on hyvin monia tekijöitä. Tämä uni on vain yksi osa siellä kokonaisuudessa. Sitä ei tiedetä, että mistä tämä jossain määrin kohonnut riski sairastua dementiaan ikääntyvällä ihmisellä silloin, jos on unettomuutta, käytännössä voisi johtua. Siitä on erilaisia hypoteeseja, tämmöisiä olettamuksia olemassa. Ja yksi on se, että vähäinen nukkuminen johtaisi siihen, että sinne hermosolujen väleihin, synapseihin syntyy plakkia, tämmöistä beta-amyloidiplakkia, ja tämän tiedetään olevan dementian yksi osatekijä, ja sen synnyssä yksi osatekijä. Tämä on yksi sellainen ajatus, mikä tähän on tullut, mutta kaikkiaan voi sanoa niin, että ei pidä myöskään suurennella näitä esimerkiksi sairastumisriskejä, mitä unettomuuteen liittyy, että nyt meillä on hirveä määrä erilaisia sairauksia ja psykososiaalisia häiriöitä, joihin liittyy ihan samalla lailla eri sairauksien riskin lisääntyminen, että unettomuus ei ole mikään poikkeus tässä, ja unettomuuden hoidossa on tärkeää ehkä olla painopiste siinä, että mitä sille asialle voi tehdä enemmän kuin tuijotella näitä riskejä.
No, mitä sille asialle voi tehdä?
Sille voi tehdä aika paljonkin, ja se on tässä ikään kuin tämmöinen positiivinen näkökulma. Ja me voidaan ajatella, että meillä voi olla ennaltaehkäiseviä toimia, jos ajatellaan työelämää, niin siellä on montakin tekijää, joihin vaikuttamalla me voidaan todennäköisesti ennaltaehkäistä unettomuutta. Ja näitä on esimerkiksi se, että ihmisellä on kohtuulliset vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä, ihmisen työvaatimukset on kohtuullisesti suhteessa hänen omiin voimavaroihinsa, ja ehkä kaikkein tärkeimpänä unen kannalta näyttää olevan se, että meillä on sosiaalinen tuki työssä hyvä. Eli me saadaan siitä organisaatiosta ja työkavereilta esimerkiksi apua silloin siinä työssä, kun me tarvitaan. No, sitten ihan nämä omahoito, asiat on tärkeitä, elintavat. Esimerkiksi tiedetään, että liikunta on erittäin hyvä unettomuuden ehkäisijä ja myöskin unettomuutta hoitava tekijä. Sitten meillä on tietysti, sitten mennään tänne hoitopuolelle, että meillä on kehittynyt tätä unettomuutta, niin tämmöiset lääkkeettömät hoidot, esimerkiksi tämmöinen kognitiivis-behavioraalinen lyhyt terapia, ryhmämuotoinen tai yksilömuotoinen, noin ehkä 6 käyntikertaa, näyttää vaikuttavan positiivisesti jopa tämmöiseen vakava-asteeseen pitkäkestoiseen unettomuuteen.
Kun unettomuus vaikuttaa ihan raakasti suorituspuolella, että havaintokyky ja tarkkaavaisuus heikkenee ja toiminnanohjaus ja muisti ja oppiminen, ja siitähän kärsii työturvallisuus ja siitä työssä suoriutuminen sen lisäksi, että siinä henkilöltä itseltään menee terveys. Niin, jos sanot, työnantajan etu olisi tähän hommaan puuttua, niin mitä tälle asialle sitten on tehty käytännössä? Siinähän palaa rahaa ihan haaskien, kun ihmiset haahuilee työpaikalla puoliunessa.
Joo, voisi ajatella, että tälle asialle on tietoisesti tehty jotain, mutta ehkä vielä enemmän tiedostamatta tai asia ehkä niin kuin havaitsematta, että sillä on vaikutus myöskin tänne uneen. Ja se, mitä on varmastikin tehty ja millä voidaan ajatella, että on ollut positiivisia vaikutuksia, on se, että työtä on lähdetty systemaattisesti kehittämään, systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Ja nyt kun me puhutaan työhyvinvoinnista, niin me puhutaan myöskin samaan aikaan siitä, että miten hyvät edellytykset itse kullakin meillä on palautua unen kautta työpäivien välillä ja esimerkiksi viikonloppujen aikana. Ja nyt jos me pystytään kehittämään edelleen työtä niin, että se on mitoitettu mielekkäällä tavalla, että se työ on sisällöllisesti mielekästä, meillä on siihen vaikutusmahdollisuuksia, meillä on oikeudenmukainen organisaatio ja meillä on sosiaalista tukea työssä, niin tämä kaikki on jotakin sellaista, joka myöskin ikään kuin bonuksena helpottaa meidän nukkumista. No toinen puoli tässä on se, mitä meillä esimerkiksi Työterveyslaitoksella pyritään nyt viemään eteenpäin, on se, että tätä lääkkeetöntä kognitiivis-behavioraalista unettomuuden hoitoa, joka on tämmöinen lyhytterapiamenetelmä, niin sitä pyritään jalkauttamaan nyt työterveyshuoltoihin. Ja meillä on ollut esimerkiksi Yleisradion kanssa mahdollisuus tehdä tutkimusta tästä, ja ne tulokset, mitkä on saatu tähän mennessä julkaistua, osoittaa, että tämmöisellä lyhytterapiahoidolla, ryhmämuutosella on positiivinen vaikutus, eli se vähentää näitä unettomuusoireita.
No mitä semmoisessa ryhmämuotoisessa lyhytterapiahommassa tehdään?
No siellä on oikeastaan tämä kognitiivis-behavioraalinen kertoo kaksi tekijää, mihin siinä pyritään vaikuttamaan ja mitä työstämään. Toinen on se, että jos lähdetään tätä kognitiivis, että miten me ajatellaan, minkälaisia uskomuksia meillä on unettomuudesta sen syistä.
Vääriä luuloja karsitaan. Vai?
No näinkin se voi muotoilla, mutta että tärkeintä siinä on se, että tämä on tämmöistä ikään kuin sisäsyntyistä, että tämä henkilö itse kiinnostuu tarkastelemaan omia ajatuksiaan, uskomuksiaan unesta ja unettomuudesta. Että tämä ei ole tällä lailla kannusta kaatamalla ollenkaan tämä homma menee, vaan että tässä on hyvin tärkeää se, että tässä on sekä hoitava taho että sitten uneton ihminen itse kiinnostunut lähteen tarkastelemaan näitä uskomuksia ja ajatuksia. Ja toinen osa tätä on tämä behavioraalinen, eli suoraan käyttäytymiseen liittyvä. Ja nyt voi olla niin, että esimerkiksi stressitilanteessa meille muodostuu unettomuutta ylläpitäviä käyttäytymismalleja, joista hyvin tyypillinen on se, että me yritetään nukahtaa. Mitä hankalammin se uni tuntuu tulevan, sen kovemmin me yritetään nukahtaa. Ja nukahtamisen yrittäminen on yleisimpiä unettomuutta ylläpitäviä käyttäytymismalleja. Ja tämän tyyppisten käyttäytymismallien tarkastelu ja purkaminen tässä hoidossa on tärkeää.
Eli tavallaan se uneton ihminen, vaikka ei Seattlessa asuiskaan, niin opettelee muuttamaan ajatuksiaan ja käyttäytymistä ja sitten se tehoaa.
Joo, tämä on se ajatus nimenomaan. Ja se, miksi sekä meidän omassa tutkimuksessa, mikä meillä on ollut Yleisradion kanssa yhteistyössä, mutta myöskin kansainvälisissä tutkimuksissa on voitu havaita, että nämä tulokset on varsin pysyviä, mitä tällä hoidolla saavutetaan. Ja se luultavasti osittain liittyy siihen, että tämän tyyppisessä hoitomuodossa henkilö itse on aktiivinen ja omalla tekemisellään parantaa sitä omaa tilannettaan. Ja siitä syntyy hyvin helposti ja ihan perustellusti tämmöinen ajatus, että mä olen pystynyt itse tekemään tälle jotain, mulla on enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja kontrollia tähän asiaan. Ja siitä ikään kuin alkaa purkautua tämmöinen avuttomuuden noidankehä. Ja tämä on yksi tärkeä mekanismi, mitä varten nämä hoitotulokset näyttää olevan melko pysyviä, mitä tällä saavutetaan.
Johtuuko se teho osittain siitä, että ihminen saa tilanteen hallintaansa, että se ottaa niin kuin niskasta kiinni sitä unettomuutta, eikä ole enää unettomuuden uhri, selättää sen?
Joo, aika hyvin sanottu, että tästä on kysymys, että omilla toimenpiteillä, vertaistuen ja hoitavan tahon tuen avustuksella tulee se kokemus, että ei enää olekaan avuton tämän ongelman edessä, että itsellä on keinoja vaikuttaa siihen, koska unettomuuteen useasti liittyy, niin kuin moniin muihinkin vastaaviin tämmöisiin psykosomaattisiin häiriöihin, liittyy avuttomuuden kokemus sen ongelman edessä. Ja tämä avuttomuuden kokemus siitä, että mikään keino ei tunnu toimivan, mitä mä koitan, vaan päinvastoin saattaisi, kun mä yritän kovasti nukahtaa, niin se vaan se ongelma pahenee. Ja tämän purkautuminen on ilmeisen voimaannuttava kokemus, ja sitä voidaan ajatella, että vaikka verrattuna lääkehoitoon tässä joudutaan panostamaan enemmän aikaa, niin se tulee takaisin sitä kautta, että tämä hoitotulos myöskin on silloin ehkä kestävämmällä pohjalla, kun siihen liittyy ehkä lääkehoidon lisäksi aktiivista itsestä huolehtimista ja tähän asiaan vaikuttamista.
Leena Mattila keskusteli unettomuudesta Mikael Sallisen kanssa. Outo tunne-sarjasta kuullaan tänään toiseksi viimeinen osa. Siinä Ilona Ikonen haastattelee uskontotieteilijä dosentti Ilkka Pyysiäistä mystisestä kokemuksesta.
Yleensä siihen ajatellaan liittyvän jonkinlainen tietoisuuden tilan tai tason muuttuminen. Esimerkiksi siten, että ihminen kokee, että hän jotenkin sulautuu koko maailmaan. Se raja itsen ja muun maailman välillä häviää. Hän on yhtä kaiken kanssa ja sehän usein voidaan kokea jotenkin helpottavana, koska omat surut ja murheet sitten unohtuu. Sitten toinen tyyppi on semmoinen ikään kuin sisäänpäin suuntautunut kokemus, jossa ei niinkään sulauduta ulkomaailmaan, vaan se ulkomaailma tavallaan häviää ja koetaan, että sen takana on olemassa jonkinlainen absoluutti, perimmäinen periaate, johon ihminen sitten yhtyy, esimerkiksi Jumala.
Outo tunne on tällä kertaa mystinen kokemus. Vaikuttava ja vaikeasti kuvailtava kokemus, jossa elämä voi ottaa kokonaan uuden suunnan. Haastateltavani Helsingin yliopiston uskontotieteen osaston yliopistolehtori, dosentti Ilkka Pyysiäinen, muistuttaa, että vaikka mystinen kokemus usein koetaan uskonnollisena, siitä tulee sellainen vasta, kun se tulkitaan uskonnollisin käsittein.
Et jos kokee olevansa yhteydessä johonkin suurempaan läsnä olevaan, niin kristitylle se nyt ainakin ensimmäisenä tuo Jumalan mieleen. Kun taas tällainen niin kuin kokemus siitä, miten raja itsen ja ulkomaailman välillä häviää, niin se on helpompi tulkita myöskin maallisin käsittein. Mm. Ja ihmisillähän on aika paljon sellaisia kokemuksia, että yhtäkkiä kaikki muuttuu. He saavat jonkin uuden oivalluksen tai jopa jonkinlaisen näyn, mutta eivät tulkitse sitä ollenkaan uskonnollisesti, vaan kokevat vaan tai tulkitsevat niin, että yhtäkkiä jokin vaivaava ongelma selviää ja elämä saa uuden merkityksen ja uuden suunnan.
Mystinen kokemus on vaikeasti määriteltävä ja kokemuksia on monenlaisia. Joku voi rukoillessaan tai meditoidessaan kokea yhteyden johonkin suureen, kaiken takana olevaan perimmäiseen totuuteen. Joku toinen voi kokea olevansa hengen riivaama. Vielä laajempi käsite on uskonnollinen kokemus. Dosentti Ilkka Pyysiäinen on kognitiivisen uskontotieteen tutkija. Kognitiivinen uskontotiede on uskontopsykologian ala, joka tutkii sitä, miten ihmisen mielen rakenne vaikuttaa siihen, miten uskonnolliset uskomukset ja tavat leviävät kulttuurien sisällä ja kulttuurista toiseen. Eli mikä on ihmismielen osuus siinä, että uskonto pysyy yllä, kasvaa ja leviää?
No, mitkä on tällä hetkellä kognitiivisen uskontotieteen sisällä vallalla oleva käsityksiä siitä, miksi näin on?
Keskeinen näkemys on se, että ihmismieli on evoluutiossa rakentunut sillä tavalla, että me ollaan ikään kuin yliherkkiä havaitsemaan toimijoita, eli agentteja. Me nähdään kasvoja pilvissä ja niin edelleen, tai pimeällä kujalla kun on varjoja, niin me helposti nähdään, että siellä on joku ihmishahmo, vaikka ei olekaan. Ja tämä on evoluutiossa suojellut meitä sillä, että on oltu varuillaan, koska usein lajitoverit on ollut se vaarallisin uhka. Ja tästä sitten seuraa se, että kaikenlaiset käsitykset sellaisista näkymättömistä toimijoista, joiden kuitenkin uskotaan tai oletetaan vaikuttavan meidän elämään, niin ne tuntuu vakuuttavilta ja uskottavilta ja sen takia ne leviää. Ja ne on helppo muistaa ja kun ne muistetaan, niin ne kerrotaan myös eteenpäin toisille ja näin ne leviää.
Toinen teoria, Hazard Precaution Theory on rituaaliteoria, joka myös lähtee siitä, että ihmisellä on evoluutiossa kehittynyt kyky olla varuillaan. On paljon uhkia, joihin osaamme reagoida, vaikka villieläimen hyökkäykseen. Mutta on myös uhkia, joiden olemassaolon koemme, mutta emme tiedä, mikä uhka on.
Ja tuntuu, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei oikein tiedetä, että mitä. Ja tämä johtaa sitten rituaaliseen käyttäytymiseen, jossa jotakin kaavaa toistetaan ja toistetaan. Ja sitä toistetaan siksi, että meillä ei ole mitään merkkiä siitä, että milloin se vaara on poistunut.
Palataan mystiseen kokemukseen. Mystinen kokemus kohtaa ihmisen usein yllättäen, mutta sitä voi myös valmistella. Meditaation, rukoilemisen tai vaikka dervishien tapaan pyörimisen avulla. Dosentti Ilkka Pyysiäinen arvelee, että mystisinä pidettyjä kokemuksia on kaikkialla ja niitä on ollut aina. Käsitteen mystinen historia on pitkä. Sana tulee antiikin mysteerikulteista. Siellä mystiikalla tarkoitettiin sitä, että piti vaieta kultin mysteereistä, siitä mitä kulteissa tapahtui. Ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina sana alkoi saada mietiskelyn merkityksen. Vaikeneminen kääntyi hiljaisuuden ja vetäytymisen korostamiseksi ja sen, että kokemukset olivat sanoin kuvaamattomia. Noin 300 jälkeen Kristuksen käsite alkoi saada kristillisiä tulkintoja, jotka vielä vahvistuivat keskiajan vahvassa mystiikan perinteessä. Nykyään mystiikkasana on myös tutkijoiden käytössä yleisterminä eri uskontoperinteiden oudoille kokemuksille.
Mystisessä kokemuksessa onko tietoisuus tyhjä tai kokevatko ihmiset sen jotenkin tyhjäksi?
On yksi sellainen erityinen teoria, jossa nimenomaan sanotaan, että on olemassa tämmöinen tyhjän tietoisuuden tila, pure consciousness event, jossa ihminen on tietoinen, mutta tietoisuudella ei ole mitään sisältöä. Tietoisuus ei kohdistu mihinkään. Ihminen on tietoinen, mutta ei tietoinen mistään. Tämä on tämmöinen yhden miehen Robert Formanin teoria, joka on kai aika paljon jo unohdettu, että siitä ei ole enää keskusteltu ja se on saanut aika rankkaa kritiikkiä, koska tämä on käsitteellisesti jo aika mahdoton ajatus, että ihminen olisi tietoinen, mutta ei tietoinen mistään. Ehkä ennemminkin on kysymys siitä, että ihminen on hereillä, mutta ei tietoinen.
Liittyykö tähän siis myös kielen poissaolo jollain tavalla?
Kyllä joo. Esimerkiksi monissa itämaisissa perinteissä, niin kuin buddhalaisuudessa, korostetaan sitä, että kielen avulla ihmiset tekevät erotteluja, jotka ovat tavallaan keinotekoisia, niin kuin ero minun ja ulkomaailman välillä. Ja sen takia pyritään pois tämmöisestä kielellisestä lähestymistavasta maailmaan, pois kaikesta loogisten erojen tekemisestä.
Mystinen kokemus koettaneen usein positiivisena. Mutta se voi olla hyvin pelottavakin, jos henkilö kokee esimerkiksi olevansa riivattu. Mystisiä kokemuksia on tutkittu hurjillakin keinoilla.
No niitä on tutkittu ensinnäkin analysoimalla, erittelemällä tekstejä, mystikkojen kirjoituksia. Sitten myöhemmin on tehty kokeita jossain noin 60-luvulla varmaan alkoi tämä perinne, että käytettiin LSD:tä tai huumaavia sieniä. Ja katsottiin, että saadaanko niillä aikaan samanlaisia kokemuksia, ja kyllähän niillä saatiin. Myöhemmin sitten tai aika nopeastikin nämä kokeet kiellettiin.
Aivokuvantamismenetelmien kehityttyä myös mystistä kokemusta on tutkittu niiden avulla. On esimerkiksi tutkittu, mitkä osat aivoissa aktivoituvat, kun rukoillaan tai mietiskellään.
Usein puhutaan neuroteologiasta, kun puhutaan tämän tyyppisestä tutkimuksesta. Siinä on tavallaan kaksi koulukuntaa. Lääkäri Andrew Newberg Yhdysvalloissa edustaa sellaista näkemystä, että kysymys on nimenomaan siitä, että se tietty osa aivoissa, jossa me tehdään ero itsen ja ulkomaailman välillä, jotenkin lakkaa toimimasta ja ihminen kokee tällaisen ykseyden kokemuksen. Ja rivien välistä on luettavissa, että Newberg tuntuu ajattelevan, että aivot on ikään kuin se kanava, jonka kautta Jumala ottaa yhteyden ihmiseen. Mutta sitten toinen koulukunta on Michael Persingerin, kanadalaisen psykologin edustama koulukunta, jossa korostetaan ohimolohkojen osuutta ja sitä, että uskonnolliset kokemukset on joskus samantyyppisiä kuin tietyt epileptiset kohtaukset tai niihin liittyvät kokemukset. Ja Persinger tuntuu suhtautuvan aika negatiivisesti uskontoon, ja jälleen rivien välistä on luettavissa, että hän ajattelee, että mitään Jumalaa ei voi olla olemassa, koska me voidaan selittää aivojen toiminnalla nämä kokemukset.
Michael Persinger käytti kokeissaan niin kutsuttua jumalakypärää, God-helmettiä, joka loi käyttäjänsä pään ympärille heikon magneettikentän ja sai heidät kokemaan henkiolennon läsnäolon.
Eli siinä on paitsi kaksi tieteellistä koulukuntaa myös kaksi näkemystä Jumalan olemassaolosta ehkä.
Kyllä, joo. Tämä on suhteellisen kapea tämä tutkimusalue kuitenkin vielä, ja Persinger on aika yksin. Jotkut on yrittänyt toistaa hänen tekemiään kokeiluja tällaisen magneettisäteilyä lähettävän kypärän avulla, eivätkä ole onnistuneet saamaan samanlaisia tuloksia kuin hän. Persinger itse sanoi, että kun hän ensimmäisen kerran pani tämän rakentamansa kypärän päähänsä, niin hän ymmärsi, mitä uskovat tarkoittavat Jumalalla. Eli tuli tunne siitä, että joku on läsnä.
Ja se on tämä niin sanottu jumalakypärä.
Kyllä joo, se lähettää sellaista oskilloivaa magneettikenttää aivoihin.
Dosentti Ilkka Pyysiäinen suhtautuu aivokuvantamisen mahdollisuuksiin selvittää mystinen kokemus varauksella. Hän muistuttaa, että nähdessämme vaikka kuvia, joissa näkyy, mitkä osat aivoista ovat aktiivisia, kun ihminen rukoilee, on kyse aina keskiarvoistetuista kuvista ja että aivot toimivat kokonaisuutena.
No, kaikki uudenlainen tutkimus on aina mielenkiintoista ja sitä kannattaa yrittää, mutta mä itse olen hieman skeptinen tämän neuroteologian suhteen, ja se täytyy erottaa tästä kognitiivisesta uskontotieteestä. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Ihmisiä jostain syystä kiehtoo sellainen näennäisen tarkka eli eksakti tutkimus ja nämä aivokuvat ja kaikki laitteet ja niin edelleen. Mutta kyllä sillä tiedolla, mitä tässä tutkimuksessa saadaan merkitystä, on, että ei sitä kokonaan pidä hylätä, mutta on syytä miettiä, että miten niitä tuloksia tulkitaan ja käytetään, ettei vedetä liian yksioikoisia johtopäätöksiä.
Mikä on oma näkemyksesi tällaisesta mystisestä kokemuksesta?
Mä itse en ole koskaan kokenut mitään tällaista, joten se on mulle niin kuin tutkimuskohde, arvoitus ja ongelma. Uskonto nyt varsinkin on sellainen alue, missä ei voida antaa mitään yhtä kaiken kattavaa selitystä, joka ikään kuin ratkaisisi ongelmat pysyvästi, vaan se tutkimus elää ja etenee ja käsitykset muuttuu ja varmaan me opitaan jotakin, mutta mitään lopullista selitystä ei olla saavutettu. Ollaan kyllä edetty.
Outo tunnesarjassa Ilona Ikonen haastatteli mystisestä kokemuksesta uskontieteilijä dosentti Ilkka Pyysiäistä. Näin mystisesti päättyy Tiede Ykkösen viikko. Viikonloppuna siis kunnallisvaalit, mutta sitä ennen sunnuntai-aamuna Suomi siirtyy talviaikaan, eli normaaliin aikaan, jos näin voi sanoa. Kelloa siirretään tunnilla taaksepäin. Ja tämä unettomuudesta kertova tiedevartti, sen voi kuunnella huomenna Yle Radio 1 uusintana kello 15.40. Jos siis uni ei mennä tänään tulla, niin huomenna voi vielä kerrota nämä vinkit, miten tähän ongelmaan voi tarttua. No nyt kiitoksia seurasta ja hyvää viikonloppua.